ve vší úctě k Aloisu Jiráskovi, udělal mnohé proti historické vědě. Prostě máme naprosto přesvědčivé důkazy, že třeba Heřman Jakub, tedy druhá pobělohorská generace, si psal se svým bratrem česky. A nemělo to jakýkoliv náboj. Naprosto běžná věc a to, že pocházel z Čech, pro něho bylo naprosto normální, stejně jako když se představoval někde v Paříži nebo v Římě, tak říkal, že je Němec. Ale to znamenalo jsem ze Svaté říše římské.
Rozumím.
Neznamenalo to nic, že mám proti Českému království.
Evo, vy jste proputovali tou kavalírskou cestou?
Dovoluju si říct, že tak z 80%, možná i víc, ano. Neměli jsme 3,5 roku na to, abychom Heřmana Jakuba sledovali soustavně a taky navíc jsme měli ten deník, tu trasu rozdělenou, protože nás na tom tedy pracovalo 5 s tím, že jsme si ji rozdělili jazykově. Je to barokní, postupně čeština, němčina, italština, francouzština, španělština, psal v tom jazyce té země, ve které se zrovna nacházel, ze cvičných důvodů. Takže podle tohohle itineráře jsme si taky rozdělili tu část kratičká česká, s jednodušším, řekněme, na Rozvadov. Potom pobýval v jižním Německu a dnešním západním Rakousku. Řezno, Mnichov, Salzburg. Překročil přes Brenner Alpy a potom pobýval nejdelší část té cesty v Itálii. Jednak do Itálie právě vedly všechny kavalírské cesty, protože to byla ještě, jsme vlastně na prahu vlády Ludvíka 14. před rozvojem nebo ve chvíli, kdy se začíná rozvíjet Francie, francouzská kultura po Evropě, takže on ještě zažil tu dobu, kdy Itálie byla tou základní mekou vzdělanosti a umění a ona jí přetrvala, protože vlastně potom v polovině 18. století s objevem Pompejí nastává zase ten vědecký zájem o Apeninský poloostrov. V téhle době, kdy papežství tak to mající největší vliv na Apeninském poloostrově po 30-leté válce trochu ustupuje politicky do pozadí a vlastně i kulturně v závěsu tohle, ale on ještě zažil ten dozvuk podloženo tím, že maminka byla Italka. Mm-hmm. Která přišla ze severoitalské Mantovy. Máme tu zajímavou paralelu s Jičínem, s Valčtinovými staviteli, další pouto, řekněme, našeho kraje se severoitalskou Mantovou, kdy Diana Maria Ippolitide Gazzoldo vyrostla jako, řekněme, příslušnice chudší šlechty z regionu na dvoře slavných Gonzagů a s manželkou Leopolda I. císařovnou Eleonorou odešla jako dvorní dáma do Vídně, jako mladá dívka, no a smyslem tohoto bylo rozhodně dobře se provdat kdekoliv v říši, no a seznámila se s Humprechtem Janem Černínem, který se tehdy dostal čerstvě do Vídně. Jejich teda nejstarší syn, samozřejmě, jak si ten akcent na Itálii byl motivován tedy nejenom tím, jako doplnit si to vzdělání a nabít všechno to, o čem jsem mluvila, ale taky navštívit příbuzné a vlastně navštívit i jí samou v tuto chvíli, protože Diana Marie se prostě od rodiny odstěhovala. Nepodařilo se nám úplně jednoznačně vysvětlit, proč v literatuře se tvrdí a samozřejmě jako levné je říct, že se rozvedli, což je dobově nemožné, nebo téměř nemožné. Zkusila jsem tajný vatikánský archiv v Římě, což je velmi prestižní stará instituce, která ovšem má pravidla daleko jiná než běžné archivy, tak jak je známe třeba v České republice. Takže do některých fondů, byť hledáte věci z poslední třetiny 17. století, tak potřebujete povolení státního sekretáře, protože fondy jsou stále živé. To, co bylo možné a nějak jako technicky reálné, tak jsem probádala, nicméně žádnou žádost o rozvod Humprechta Jana Černína jsem tam nenašla.
Přestože se to na Humprechtě traduje.
Přesně, že se to na Humprechtě říká běžně při prohlídkách. Ne, já si dovoluju s velkou pravděpodobností tvrdit, že k žádnému rozvodu nedošlo. Že prostě se jenom rozloučili a ona prostě se odstěhovala zpátky k příbuzným do Mantovy a mírné náznaky v Černínském archivu říkají, že ona měla vdovské panství upsané svatební smlouvou Kostomlaty pod Milešovkou. Zdá se, že se o něj docela starala, zajímala. V inventáři Černínského paláce ve chvíli, kdy umírá Heřman Jakub, je zapsáno v podstatě její pozůstalostní inventář. Takže ona měla své věci, včetně šatstva, včetně věcí denní potřeby v tehdy, pravda, ještě neúplně dostavěném, ale Černínském paláci v Praze. Takže rozhodně za sebou, řekněme, nepráskla dveřma a neodstěhovala se navždy. Nějaké kontakty tady byly, když právě končí cesta Heřmana Jakuba Černína, která končí poměrně dramaticky, což asi teď bych neměla prozrazovat, pokud by se to někdo chtěl přečíst.
Ano, určitě, to bych také nedělala.
Každopádně ten konec jeho cesty, respektive rychlý návrat domů, souvisí s tím, že při té příležitosti se vrátila také Diana Marie do Čech. A zdá se zase z toho mála, co máme, korespondence, že se tady jako nechovala jako cizinka po 15 letech. Orientovala se, věděla, na koho se obrátit, řídila hospodářství právě těch svých panství. Zdá se, že ty kontakty byly větší, než máme informace, a rozhodně se teda nějakým způsobem starala o ty své dva syny, z nich Heřman Jakub je ten starší a Tomáš Zacheus Černín, který je spojován se Lnáři, s panství Mlnáře ve středních Čechách, a potom hlavně jeho dcera se provdala na panství Manětín, kde po ní zbyla velká rodová galerie a dostaly se právě třeba i tam některé černínské portréty, a hlavně tahle ta Gabriela Lažanská se proslavila tím, že nechala portrétovat nejenom tedy své příbuzné, ale taky své služebnictvo. Takže na Manětíně v Plzně je veliká sbírka obrazů, která zachycuje naprosto běžné lidi z barokní doby, takže zase jedno kliše pryč, že máme portréty jenom té nejvyšší
šlechty,
nejvyšší tří společenské vrstvy, ale máme dost dobré informace, třeba i obrazové, právě o, řekněme, běžných sloužících nebo jejím hudebníkovi a podobně.
Spoustu informací jsme se dozvěděli v kontextu s novou knihou, stále ještě novou knihou od spoluautorky Evy Chodějovské. A ta chce dodat?
Tak chce dodat ještě to, že knížka bude zevrubně představena v polovině ledna na přednášce, kterou bude pořádat Jičínská beseda. Takže podrobné informace budou k dispozici v nejbližších dnech.
A když bych si tu knížku chtěla do té doby pořídit, je možné ji někde zakoupit?
Asi nejjednodušší, nejpohodlnější cesta je e-shop nakladatelství Lidové noviny, které knížku vydalo. No a potom je ještě k dispozici v řadě knihkupectví. Otázka, jak to je momentálně s e-shopem distributorské firmy Kosmas, která nás informovala, že kniha je pro ně, pro e-shop, rozebrána, což svědčí o velkém zájmu, který nás těší.
Samozřejmě přidáváme se k němu a historička se nezapřela taky. Já myslím, že i ty zajímavosti, které jste dnes slyšeli v kontextu s tou knížkou, že vás obohatili stejně jako mě. Děkujeme a na viděnou v lednu.